Sveiki gyvi, eteryje laida Tegu pinigai dirba jums, ją veda Aurimas Perednis, o šią laidą Žinių radijas rengia kartu su Lietuvos vartotojų institutu. Šiandien kalbėsime apie būsto paskolas, apie visuomenį kylančias problemas susijusias su būsto kreditais, būsto paskolomis, o studijos viešne Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytoja daktarė Daiva Jurevičienė. Labadiena.
Labadiena.
Klausytojams primenu, jog laida atvira jūsų skambučiams ir klausimams. Mūsų studijos telefonas 2431431, Vilniaus kodas 85. Ir ponia Jurevičienė, kaip apibūdinti tą dabartinę situaciją ir visuomenės elgseną, kaip priimama ta bendra sąstingis būsto rinkoj? Ar jau žmonės aktyviau pradeda domėtis pirkti būstą, nepirkti šitais klausimais, ar vis dėl to dar laukiama geresnių laikų, kaip jie apibūdinti situaciją bendrą?
Na, aš pasižiūrėjau į registrų centro duomenimis, iš tiesų pastaruoju metu sandorių sudaroma kaip ir 60% mažiau negu prieš metus. Ir be abejo, kad būsto kainos yra pakritusios. Tačiau kalbėti apie kažkokį tai turbūt stabilumą, kritimą, tai dar būtų ir anksti, nes manyčiau, kad dabar galima mūsų šitą situaciją apibūdinti tiesiog rinkos dalyvių laukimu, tiesiog laukia, kas toliau vyks.
O kas yra svarbiausia tokie vat, indikatoriai žmonėms, į ką žiūrėti, kas rodo tos rinkos temperatūra, dėl to, į kurią pusę čia reikalai krypsta?
Iš tiesų, indikatorių yra nustatoma ganėtinai nemažai, bet sakoma, kad jie visi yra tokie gana hipotetiški. Be abejo, nu, turbūt pats suprantamiausias tai būtų būsto kaina pati, ne, kurią be abejo ten lemia ir pasiūla, ir paklausa, bet turbūt svarbiausia būtų klientam tiesiog taip pagalvoti apie savo darbo užmokesčio ir būtent būsto kainos tą santykį, kiek iš tiesų galima, jeigu, sakykime, net ir finansuotis, kiek mes pajėgus esame gražinti tą paskolą.
Taip, o jūs sakėt, kad sandorių skaičius yra kritęs, vis dėlto tai susiję su kreditavimo tam tikrų paralyžium.
Vėlgi, jeigu kalbam grinai apie būsto paskolų portfelį, tai aš tiesiog pasižiūrėjau paskutinę informaciją, kurią teikia Lietuvos bankas. Tai jie savo ataskaitoje rašo, kad per metus, tai yra nuo 8 metų antro ketvirčio, tai yra Liepos 1 iki 9 metų Liepos 1, būsto paskolų litais yra išduota 8% daugiau. Tai kaip ir sakytumėm, jeigu būsto paskolų rinka, lyg ir yra atsigavusi. Bet turbūt tą sandorių skaičių, tai aš manau, kad lėmė visi rinkos dalyviai, ne tik tai tie, kurie perkasi savo būstą iš būsto paskolų, bet ir tie vadinami investuotojai ar kaip ten dar kitaip vadina tautojos.
Taip. Ypač, kai na, šalis išgyvena ir ekonominį sunkmetį, ir socialinių daug problemų, žmonės susiduria su mokumo problemom. Aštrus klausimas tas yra nemokumas. Bankai, kaip bankai mato tą blogų paskolų portfelį, jisai didėja. Ir ką daryti žmonėm, kaip jūs patartumėt?
Na, vėlgi, galiu remtis tik tai skaičiais, kuriuos skelbia mūsų centrinis bankas, tai yra Lietuvos bankas. Tai rašo, kad iš tiesų tie atidėjiniai blogom paskolom be abejo padidėjo, nes informacija yra Liepos 1 dienai. Tačiau kalbant apie būsto paskolas, tai šioms paskoloms iš vis atidėjiniai sudarė tik tai 1,12%. Tai yra daugiau negu dvigubai, mažiau negu visam, reiškia, paskolų portfeliui. Tai kaip ir sakykim, kad tai yra, nu, toksai visiškai normalus dydis, nes iš vis rinkoje sakoma, kad atidėjiniai blogom paskoloms 3% yra norma. Tai dabar tas ir yra apie 3% visam paskolų portfeliui, o 1,12 būsto paskolom. Tai tikrai nėra toksai grėsmingas. Be abejo, tas turbūt lėmė ir tai, kad iš tiesų tie žmonės, kurie perkasi būstą, jie visokeriopai stengiasi kažkaip tai išlaikyti tą būstą ir kažkaip tai sumokėti, bet tą jie turi daryti, jeigu jie nori išlaikyti būstą savo.
Taip, bet dabar va, štai ir šildymo sezonas, jeigu žmonės skaičiuojantys savo finansus mato, kad na, ant ribos ir paskolai gali neužtekti, įmanoma tarti su bankais, restruktūrizuoti skolą, nukelti, atidėti? Ir
visada įmanoma. Visų pirma, reikia nepamiršti vieno dalyko, kad banko verslas yra pinigai. Kad tikrai nuoširdžiai galiu užtikrinti visus, kad bankui nereikalingas būstas, bankui reikalingi pinigai. Prašyti klientas gali visada. Be abejo, toliau yra dėrybose gali būti įvairūs tenai niuansai, nes rizika padidėjus, ten gali būti ir kažkokios tai prašymai iš banko pusės, bet prašyti reikia, galima visada ir reikia būtinai prašyti ir bandyti kažkaip tai išsidėlioti savo tos mokėjimus. Ir vėlgi nepamiršti, kad lygiai taip pat kaip ir šildymo sezonas, ne, lygiai taip pat ir įmokas už būsto paskolą, tai yra privalomi ir pastovus mokėjimai. Tai vat nuo jų reikia pradėti ir kas lieka, tada tą skirstyti maistui, o ne atvirkščiai, ar ten pramogom.
Taip, dar aktualus dalykas, daugelis žmonių paėmė būsto paskolas, na, taip žiūri į tą valiutinį režimą, litais palūkonos yra daug aukštesnės nei eurais ir dalis žmonių tikrai nori pasikeisti valiutos režimą. Kaip tai įmanoma, kokios čia vartotojų galimybės?
Tiesiog eiti į banką ir prašyti pakeisti paskolos valiutą.
Lengva tą padaryti?
Visais atvejais lengva, nelengva tą reikia daryti, nes... Vėlgi tos palūkanos, nepamirškime, kad tai yra bazė skiriasi. Marža yra maždaug ta pati. Kitas dalykas, kad šiuo metu keičiant, prašant kažkokių tai pakeitimų, bankas gali taikyti didesnę rizikos maržą vien tik dėl to, kad iš principo rizika klientų yra didesnė. Jeigu klientas gavo su mažiau negu 1% marža, tai be abejo jam tas keitimas gali kainuoti. Bet jeigu pakalbėsim absoliučią sumą, kiek išeina iš jo kišenės, jisai be abejo gali išlošti ir dvigubai.
Jūs patartumėt keisti valiutos režimą?
Visada. Ne, vienas dalykas, visada reikia pasiskaičiuoti ir be abejo kalbėtis. Vienas iš jų yra pakeisti valiutą, kad būtų mažesnės įmokos už palūkanas. Kitas dalykas, galima gal tartis su banku pratesti paskolos terminą, tada būtų mažesnės įmokos. Bet niekad nereikia pamiršti, kad paskolos pratesimas arba kažkokios tai įmokos atidėjimas absoliučių dydžių, tai būsto kaina tik tai išauga, kadangi palūkanas vis tiek reikia mokėti. Ir kuo ilgiau jos yra mokamos, tuo brangesnis yra mūsų būstas.
Nes čia labai svarbu, kokie variantai dar žmogui galima.
O paprasčiausias variantas atsisėsti, apsižiūrėti, ką turiu namuose ir ką galiu parduoti. Gal galiu parduoti vieną automobilį, gal galiu parduoti radio centrą, gal galiu parduoti porą televizorių, net ir už mažesnę kainą. Tai irgi pinigai į namus.
Dar priminsiu klausytojams, mes artimiausias 5 minutes kalbėsim su Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytoja Daiva Jurevičiene apie būsto paskolas. Jūsų nuomonių ir klausimų laukiam studijos telefonu 2431431. Vis dėlto, bendrai kalbant, kiek bankai elgiasi socialiai atsakingai šiandien visuomenė. Ir štai matom įvairių ir smulkių dalykų už įvairias transakcijas, mokesčiai didinami nors ir nedaug, bet kiek visuomenė neperkeliama krizės našta nuo bankų, kaip jūs į tai žiūrite, santykis bankų ir visuomenės?
Nu, visų pirma, nereikia sakyti, kad bankai kelia tuos įkainius dėl kažko, tai nepamirškite, kad kyla ir bankų mokami mokesčiai, tiesiog padidėjo PVM'as jau 2 kartus, jeigu neklystu, ne?
Taip.
Natūralu, kad negaligi visų išlaidų bankas prisimti savo. Beje, lygiai tas pat, vėlgi sakau, galiu kalbėti tik tai skaičiais, tiesiog radau, kad grinoji palūkanų marža bankų yra visiškai sumažėjus ir sudaro šiek tiek daugiau negu vienetą. Tai iš tiesų galiu pasakyti, kad bankai jau savo, reiškia, tas pajamas išlaidas balansuoja praktiškai ant labai žemos ribos. Taip, kad sakyt, kad jie perkelia, nenorėčiau tiesiog dabar apie tai diskutuoti, nes o gal vyriausybė tiesiog perkelia savo bėdas ant visų ir ant bankų ir ant namų ūkių.
Taip, bet bankai, na, taip visuotinai priimta, kad jie dalim tikrai nemaža atsakingi už tai, kas atsitiko. Jūs nesutinkat su tokia nuomonė?
Aš manau, kad bankai yra kaip visos verslo įmonės, yra tikrai ir grinaja tą žodžio prasme, reiškia, verslo įmonė, ir netgi galim sakyti lupikautus, nes jie perka ir parduoda svetinius pinigus ir už tai jie yra atsakingi.
O socialiniai įsipareigojimai verslo?
O ką reiškia verslo įsipareigojimai bankams? O kodėl nekalbama, kiek uždarųjų akcijų bendrovių pasiskelbė bankrutavusiomis, o jų vadovai atidaro naujas, o skolos, kaip žinia, liko buvusiai. Kodėl mes apie tai nešnekam?
Įtraukim skambutį klausytojas. Laukia, laba diena.
Labą dieną.
Jūs eteryje.
Aš norėjau pasakyti, dėl iš tikrųjų to perskaičiavimo į eurus, nes realiai bankai kaip ir leidžia tai daryti, bet faktiškai jie užkelia maržas maždaug taip, apie 500%. Ir vietoj, tarkim, buvusio 1% maržos, bankai atsiranda 3-4% maržą, jeigu bandai keisti eurus. Ir realiai bankas neleidžia klientam keisti paskolų į eurus. O kitas dalykas, iš tikro, ką bankai daro, tai naudo tokį kaip fikcinį dalyką, tai yra Viliborą 6 mėnesių, tarpusavį bankai neskolina vienas kitam 6 mėnesiams, tokių sandorių net nėra. Ir realiai vyksta toks kartelinis susitarimas tarp bankų, kad pasiremus kokia fikcija yra užkeliamos palūkanos litais.
Taip, dėkui. Ką sakytumėt?
Aš atrodo jau minėjau, kad be abejo, bet koks paskolos sutarties sąlygų pakeitimas, tai yra derybos abipusės ir be abejo bankas irgi kažkokius tai, kažką tai nori iš to išsiderėti. Kadangi rizika iš principo yra pakilusi, kaip ir jūs pats sakėt, kad yra ir situacija visiškai pasikeitusi ir prognozės visiškai mūsų neaiškės, natūralu, kad ir ta kredito rizika iš mažiau negu vieno tos maržos, bankai dabar be abejo sieks padidinti tą maržą. Dėl to šiuo atveju kiekvienas klientas turėtų pasiskaičiuoti, kas jam yra patogiau. Bet kalbėti apie tą viliborą, tai vieną reikšmę galiu pasakyti, kad bankai tikrai iš to negyvena. Bankų, nu, aš nežinau, dar reikėtų gal kažkaip tai pasigilinti giliau, bet tiesiog tas viliboras tai yra ta bazė, tai yra pinigų kaina pačiam bankui. Jisai gyvena iš tos maržos.
Na, aš iš tiesų metodikų Viliboro ar kitų ne tiek įsigilinęs, bet vis dėlto šita laida skirta vartotojams ir orientuota ši laida konkrečiai būsto paskolas. Ką dar galima būtų patarti, pasiūlyti vartotojams, pagalvoti prieš priimant sprendimus dėl būsto paskolų?
Ateičiai. Kurie ir dar neturi paskolų, ar kurie jau turi pasiėmę paskolą?
Ir tiem, po vieną kitą sakinį, apie ką svarbiausio reiktų galvoti.
Na, visų pirma, be abejo, visą laiką pasirašant sutartį reikia paskaityti, kas joje parašyta ir pasiskaičiuoti pačiam sau, vis dėlto, kiek tas man kainuos. Lygiai taip pat ir tiem, kurie dabar turi paskolas, kaip minėjau, ir dėl tų sąlygų pakeitimų reikėtų pasiskaičiuoti, bet lygiai taip pat, kaip minėjau, reikia dar peržiūrėti savo asmenį turtą, gal galima kažko atsisakyti, nes, nu, kaip žinia, du zuikių vienu šūviu irgi sunku nušauti. Kalbant apie šiaip paskolų ėmimą ir ateitį žmonėm, kurie dar neturi paskolos, tai be abejo yra labai paprastas skaičiavimas. Pasiėmi savo mėnesinį darbo užmokestį, tą, kuris yra pastovus, kuris nepriklauso nuo kažkokių tai rezultatų, kas rinkoje gali keistis, kaip mes dabar pastebėjom, kuris, nu, daug maž yra prognozuojamas. Pasiėmi būsto kainą, tai yra paskolos, sakykim, tą sumą, padalini iš 12 mėnesių, padalini iš laikotarpio, pridedi, paskaičiuoji palūkanas, kurias irgi reikia mokėti ir pasižiūri, ar tu pagražinės tą įmoką mėnesinę, ar dar tau lieka pragyvenimui.
Dėkui už jūsų atsakymus, priminsiu, čia laida Tegu pinigai dirba jums, kurią rengiame kartu su Lietuvos vartotojų institutu. Šiandien laidoje dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytoja Daiva Jurevičienė. Likit toliau su Žinių radiju.